ครับนมัสการพระอาจารย์สิทธิ์ขอเรียนถามว่าสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบและสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบแตกต่างกันอย่างไรครับก็ดูจากธรรมจักรปวัตนสูตรก็จะเห็นในบทขยายพระองค์ได้ในสัมมากัมมันโตก็เน้นที่ศีลธรรมทั่วไปทุกวันนี้เราก็ถือว่าการกัมมันโตนี่ก็คือการกระทำทั่วไปพฤติกรรมทั่วไปไม่ใช่การทำงานนะครับความหมายว่าเลี้ยงชีพ การงดเว้นจากการเบียดเบียนโดยทั่วไปโดยการฆ่าโดยการลักขโมยโดยการประพฤติผิดในกามสามข้อที่เป็นหลักใหญ่ส่วนสัมมาวาจาก็แยกเป็นอีกข้อหนึ่งต่างหากและในศีลห้าในอริยมรรคมีองค์แปดศีลห้าก็แบ่งเป็นสองข้อสัมมาวาจาซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่ที่การไม่พูดเท็จแต่ก็รวมถึงการไม่พูดหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อด้วยส่วนข้อที่สองที่สามที่สี่ก็อยู่ใน สัมมากัมมันโตส่วนข้อที่ห้าไม่ปรากฏในอริยมรรคมีองค์แปดเพราะว่าการดื่มสุราก็ไม่ได้ถือว่าเป็นตัวบาปอยู่ในตัวแต่ว่ามันหรือว่าเป็นการไม่ใช่การกระทำที่เปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นโดยตรงเนี่ยผมเป็นเหตุให้ความละอายต่อบาปครั้งเกรงกลัวต่อบาปความระมัดระวัง ความรู้บาปบุญคุณโทษลดน้อยลงความประมาทเกิดขึ้นซึ่งทำให้เป็นเหตุทางอ้อมที่จะทำให้ผิดศีลหรือที่จะเจริญในองค์อื่นเป็นไปไม่ได้ที่ในการแสดงพระธรรมตลอด45พรรษาของพระพุทธองค์หลักใหญ่คืออริยสัจ4ก็ดำรงอยู่ตลอด แต่ในรายละเอียดพระพุทธองค์ก็มีการปรับเปลี่ยนที่ในการแสดงธรรมครั้งแรกพูดกับผู้เป็นนักบวชผู้ที่ปฏิบัติธรรมมานานแล้วจึงไม่นึกคงสันนิษฐานว่าไม่นึกถึงเรื่องการดื่มสุราแต่พอเริ่มจะต้องสอนชาวบ้านก็เลยเพิ่มข้อที่ห้าเข้าไปส่วนสัมมาอาชีโวก็เกี่ยวกับการเลี้ยงชีพโดยตรงทีนี้ตอนอาตมาจะขอสัญชาติไทยไม่ผ่านเพราะว่าเขาบอกว่าอาตมาไม่มีอาชีพอาตมาก็ขอให้โยมวิทินเขียนคานว่ามีสัมมาอาชีโวในอริยมรรคมีองค์8มันน่าจะพอ ก็ไม่ค่อยรับฟังเหตุผลนั้นการเลี้ยงชีวิตชอบมีในธรรมจักรปวัตนสูตรแทบจะไม่ขยายความสันนิษฐานอีกโดยว่าเพราะพุทธองค์ก็ตรัสให้ปัญจวัคคีย์ฟังซึ่งเป็นผู้ออกจากเรือนแล้วดังการสมาอาชีพของนักบวชก็คือการอย่างกรณีของพระปัจจุบันก็คือการออกบิณฑบาตหร ยมาการไม่ขออะไรจากโยมถ้าโยมไม่ใช่ญาติไม่เคยให้ปวารณาไว้ก่อนแล้วเราไปขออะไรจากโยมแล้วได้มาแล้วก็เรียกว่าเป็นมิจฉาชีพเป็นพระมิจฉาชีพเพราะพระเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขออะไรจากโยมได้นอกจากเป็นว่าเป็นญาติผู้ที่เคยปวารณาไว้ก่อน ทีนี้ในทางโลกตอนหลังพระพุทธองค์ก็ได้อธิบายเพิ่มเติมยกตัวอย่างอาชีพที่ถือว่าผิด อย่างเช่นการขายยาเสพติดหรือการค้าทาสหรือการมีอะไรอีกท่านน้อย
ยาพิษ
เหล้ายาเสพติดทาสฆ่าสัตว์เป็นอาชีพแล้วก็เรียกว่าขายอาวุธใช่การฆ่าอาวุธฆ่าทาสฆ่ายาเสพติดอะไรพวกนี้ที่เป็นมิจฉาชีพ แต่ถ้าเป็นในปัจจุบันเราเอานี้มันเป็นหลักในการพิจารณาอาชีพใหม่ที่ไม่มีในสมัยพุทธกาลถ้าหากว่าคล้ายกับอาชีพที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่ามิจฉาชีพเราก็ถือว่าเป็นมิจฉาชีพโดยปริยายแต่ไม่ถ้าไม่คล้ายมีความแตกต่างกันโดยไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อมนุษย์และสังคมก็คงพออนุโลมได้แต่ถ้าเป็น อาชีพที่เรียกว่าสมบูรณ์ในการเลี้ยงชีพที่ดีที่สุดน่าจะอยู่ที่อาชีพที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมหรือว่าแก้ความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์โดยตรงเช่นอาชีพเป็นหมอเป็นพยาบาลทำงานทางสังคมสงเคราะห์หรือว่าการเป็นครูคืองานที่มุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยตรงดังนี้แล้วในเบื้องต้นพุทธองค์ก็แค่ตรัสว่าถ้าไม่ใช่มิจฉาชีพแล้วว่าใช้ได้แต่ถ้าในหมู่อาชีพที่ใช้ได้ก็ถือว่าเป็นถ้าเป็นอาชีพที่เป็นประโยชน์ทำให้ดับทุกข์ระงับทุกข์หรือลดทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ได้ดีที่สุด หากเราปฏิบัติโดยขาดความเพียรเช่นถ้าหลับก็ปล่อยให้หลับทำให้ไม่ก้าวหน้าในธรรมเท่าที่ควรแต่เราคิดว่าไม่เป็นไรพระคงไม่ได้หวังจะบรรลุในชาตินี้เป็นความคิดที่ผิดหรือไม่และทำอย่างไรจึงจะเกิดความเพียรอะไรเป็นเครื่องจูงใจ ในประโยคแรกหากเราปฏิบัติโดยขาดความเพียรก็ถ้าขาดความเพียรก็ไม่ได้เรียกว่าปฏิบัติคือปฏิบัติต้องใช้ความเพียรถ้าปล่อยให้หลับก็หนึ่งก็เป็นการเสียเวลาเปล่าๆสองก็เป็นการสร้างนิสัยเสียสามก็คือความประมาทแต่พุทธศาสนาสอนแล้วว่าการเกิดเป็นมนุษย์ยากมากเป็นโชคอย่างยิ่งแต่ในถ้ามองในแง่นี้ไอ้การเกิดในประเทศอันสมควรนะถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมงคลนั้นใน200กว่าประเทศมันจะมีสักกี่ประเทศที่ถือว่าเป็นประเทศอันสมควรที่มีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมได้ก็ไม่กี่ประเทศฉันการเกิดในเมืองไทยในเมืองที่ประเทศในพุทธศาสนายัง รุ่งเรืองพอสมควรอยู่ถือว่าถ้าเทียบกับเล่นการเล่นการพนันเหมือนถูกลอตเตอรี่ที่หนึ่งเรียกว่าเป็นบุญอย่างมากนั้นถ้าเกิดในเมืองไทยในตระกูลที่นับถือพุทธศาสนาและก็ยังมีบุญที่ได้มีเวลาที่จะได้เข้าปฏิบัติธรรมด้วยถ้าปล่อยให้หลับว่าน่าเศร้า ทีนี้เหตุผลที่ว่าเราคิดว่าไม่เป็นไรเพราะผมไม่ได้หวังจะบรรลุในชาตินี้ก็ถ้าไม่หวังจะบรรลุในชาตินี้ก็คงหมายถึงว่าหวังจะไม่บรรลุใช่ไหมเพราะนั้นมันเป็นความคิดคือเราไม่ต้องไปเพราะว่าบรรลุชั้นใดชั้นหนึ่งแต่ว่าต้องทำให้มันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้แล้วเป็นการช่วยโอกาสที่ได้เกิดในเป็นมนุษย์ในเมืองไทยแล้วความคิดผิดที่เกิดตรงนี้ก็คือความคิดผิดว่าชาติหน้าเราก็คงมีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์มีโอกาสได้ปฏิบัติอาจจะง่ายกว่านี้สะดวกกว่านี้แต่ไม่มีเครื่องรับประกันเลยก็ถ้ายังเป็นพุทธชนอยู่ยังสามารถทำบาปได้ทุกอย่างยังมีเชื่ออยู่ถ้าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปถ้าเกิดสงครามกลางเมืองก็ขออย่าให้เกิดแต่ว่าถ้าเกิดมีปัญหามากมายซึ่งเอาตัวรอดแต่ยากการรักษาศีล5จะยากขึ้นเยอะถ้าหากว่าไม่รักษาศีล5เครื่องรับประกันว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์ในชาติหน้าก็จะขาดไปดังเราไม่ควรประมาทคิดว่าเหมือนกับเป็นงานที่ว่าเอกำลังทำถ้าแค่นี้มันเหนื่อยแล้วเอาวางไว้คอยทำต่อแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าโอกาสที่จะกลับมาอยู่ในเมื่อสิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยถึงขนาดนี้เนี่ยยากมากดังนั้นทำไมเห็นว่าอย่าปล่อยให้หลับดีกว่าการนอนหลับทับสิทธิ์รู้สึกรำคาญเวลาล้านหลานพูดแต่ภาษาอังกฤษตลอดเวลาพอให้พูดภาษาไทยก็ทำเป็นไม่ได้ยินเราตกเป็นเมืองคืน question mark เครื่องหมายคำถามสิทธิ์ขี้สงสัยคือทุกอย่างอยากให้กลับมาง่ายๆตั้งตนที่อริยสัจ4ถ้ารำคาญแล้วก็ผิดละถ้ารำคาญแล้วต้องเราเป็นทุกข์แล้วไม่ใช่เลยแล้วเราจะเป็นทุกข์ทำไมทุกข์กับลานลานทำไมเราต้องการอะไรฮะเราต้องการให้หลานพูดภาษาไทยหลานไม่พูดภาษาไทยเราจึงรำคาญทีนี้ถ้าเรามีเหตุผลว่าทำไมอยากให้หลานพูดภาษาไทยก็วางจิตให้เป็นกลางกลางอย่าให้รำคาญเวลาอันสมควรก็ค่อยพูดก็พูดกับพ่อแม่เขาด้วยแต่ถ้าหากว่าเขาไม่สนใจเราก็ต้องปล่อยวางใช่ไหมเรา เราก็มีเหตุผลว่าทำไมควรจะรักษาภาษาไทยเอาไว้ในการพูดแต่ภาษาอังกฤษมันก็มีโทษอย่างไรบ้างการขาดความชำนาญในการภาษาไทยมีโทษอย่างไรบ้างต้อง ต้องเรียงเหตุผลให้เขาฟังให้เขาเกิดการยอมรับเพราะถ้าเราพูดแต่ทางเสียดสีอะไรเนี่ยก็คงไม่ได้ผลอะไรแต่ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองเฉยจากอริยสัจ4แล้วโยงมาเกี่ยวข้องกับศีล5ศีล8ได้อย่างไรโอเคก่อนนี้ก็อธิบายไปแล้วว่าหรือว่าพูดทบทวนอีกทีว่าอริยมรรคมีองค์8ข้อแล้วย่อลงมาเป็น3คือศีลสมาธิและปัญญาแต่ในอริยมรรคมีองค์8ลำดับคือปัญญาศีลสมาธิ2ข้อแรกสมาธิทิสัมมาสังกัปโปเป็นหมวดของปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวเป็นหมวดของศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เป็นหมวดของสมาธิ8ข้อเป็นระบบองค์รวมไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติเฉพาะหมวดใดหมวดหนึ่งก็เนื่องอาศัยซึ่งกันและกันนั้นศีลของเราคือศีลในไตรสิกขาศีล5ไม่ใช่ทั้งหมดไม่รู้ศีล8อันนั้นก็เป็นเครื่องฝึกให้เกิดมีศีลนะเป็นกลางเครื่องฝึกพฤติกรรม5ข้อหรือ8ข้อศีล5คือเกี่ยวกับการประพฤติที่เป็นเรื่องบาปบุญคุณโทษโดยตรงศีล8เพิ่มอีก3ข้อแล้วเปลี่ยนกาเมเป็นอภรมจริยะเพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมไม่ได้ที่เปลี่ยน1ข้อและเพิ่มอีก3ข้อไม่ได้เกี่ยวกับบาปกรรมการงดเว้นจากสิ่งที่เป็นบาปโดยตรงอย่างเช่นการไม่ทานข้าวเย็นก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณงามความดีแต่มีเหตุผลว่าทำให้เราไม่ต้องยุ่งกับอาหารมีเวลาปฏิบัติธรรมมากขึ้นการไม่แต่งกายการไม่ดูการละเล่นต่างๆก็เหมือนกันเพื่อให้จิตออกจากความเพลิดเพลินและความยุ่งเหยิงอยู่กับทางโลกเพื่อจะได้มุ่งไปทางธรรมดันสินห้าเป็นหลักตายตัวของศีลธรรมศีล8ก็คือศีลที่รับเป็นครั้งคราวในเวลาที่เรามุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมแต่ก็ทั้งสองอยู่ในกรอบของศีลสิกขากราบนมัสการตัวรู้และสติคือตัวเดียวกันหรือไม่เจ้าค่ะสติก็เป็นสิ่งที่เป็นอาการหรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวรู้ตัวรู้เลยก็จะในบางกรณีก็ตรงกับคำว่าวิญญาณรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำอารมณ์อันนี้ก็เป็นตัวรู้แต่เราฝึกตัวรู้ให้รู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์อันนี้ก็คือการพัฒนาให้ตื่นรู้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องก็เป็นการฝึกให้ตัวรู้มีสติหรือว่าจดจ่ออยู่หรือว่ารู้อยู่กับสิ่งที่เรากำหนดว่าเป็นประโยชน์ดัง ตัวรู้เองก็ไม่ต้องมีสติก็ได้แล้วก็ตัวรู้อาจจะมีมิจฉาสติก็ได้ก็อย่างในระหว่างที่กำลังเปลี่ยนใครกำลังฆ่าคนอาจจะรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ก็มีตัวรู้อยู่แต่ไม่มีสติคือสติก็ต้องมีมิติของศีลธรรมสติเราตัวสติเองจะดึงออกจากบริบททางด้านศีลธรรมไม่ได้คือถ้ามีสติในความหมายของพุทธธรรมต้องมีหิริโอตตัปปะด้วยมีสัมปชัญญะด้วยแต่ถ้ารู้ตัวในขณะที่กำลังทำบาปอยู่เราก็ไม่ชื่อว่ามีสติแต่ตัวรู้มีอยู่แต่เป็นตัวรู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิหรือมิจฉาสติเป็นต้นการพิจารณาธรรมในธรรมหรือเวทนาในเวทนาหมายความยังไงเจ้าค่ะเวทนามีสามสุขทุกข์เฉยๆถ้าเรากำหนดในปัจจุบันขณะเนี่ยจะต้องมีหนึ่งคือในขณะหนึ่งนี้ก็ต้องมีเวทนาหนึ่งในสามถ้ามีสุขก็ทุกข์ก็เฉยๆไม่ปรากฏถ้าทุกข์สุขก็เฉยๆไม่ปรากฏเฉยๆทุกข์ก็สุขไม่ปรากฏมันไอการรู้เวทนาที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเช่นสุขเวทนาคือเป็นการรู้เวทนาในเวทนาทั้งสามเรียกว่าเวทนาในเวทนาธรรมในธรรมก็คือในธรรมทั้งหลายทั้งปวงในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ถึงธรรมะคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรียกว่าเป็นธรรม ในการเขียนภาษาบาลีเป็นตัวอักษรโรมันมันจะง่ายหน่อยเพราะว่าถ้าเป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าสัจธรรมความจริงเราจะใช้ capital D DH แต่ถ้าเป็นธรรมหมายถึงปรากฏการณ์หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราจะใช้ small D ดังธรรมในที่นี้หมายถึงปรากฏการณ์หรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเองก็เป็นทำทั้งหลายดังเราก็กำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็คือธรรมในธรรมในกรณีการของการเจริญสมาธิภาวนาเราจะเน้นธรรมสองหมวดฝ่ายอกุศลคือหมวดนิวรณ์หาข้อต้องรู้ว่านิวรณ์อันนี้มีหรือไม่มีต้องรู้ว่าต้องรู้วิธีที่จะป้องกันรู้วิธีที่จะระงับไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้และในทางด้านกุศลธรรมท่านเน้นที่โพชฌงค์7ข้อสติธรรมวิจัยวิริยปิติปัสสติสมาธิอุเบกขารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีหรือยังมีแล้วจะทำยังไงถึงจะมีจะมั่นคงจะเจริญยิ่งขึ้นไปในขณะที่นั่งสมาธิภาวนาเราเกิดอาการเจ็บปวดขาฟุ้งซ่านง่วงนอนถ้าอะไรจะต่างๆที่เรากำลังทนทุกข์อยู่เรากำลังสงสัยในขณะที่เขียนเขาต้องมีเวทนาบ้างด้วยเหมือนคนเขียนมีทุกข์ฮะอ่านไม่ค่อยอ่อนเขาต้องเขียนอะไรอยู่
ที่นั่งสมาธิภาวนาเราเกิดอาการเจ็บปวดขาฟุ้งซ่านง่วงนอนภาวะต่างๆนี้ที่เรากำลังทนทุกข์อยู่เป็นข้อธรรมใช่หรือไม
่ข้อธรรม
ครับอาจจะเนื่องมาจากข้อสอบที่เรื่องธรรม
อ๋อเป็นข้อธรรมก็ใช่คือไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมในความหมายเนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ยังในบทสวดมนต์ธรรมะเช้ามีว่าสัพเพสังขารานิจจาสัพเพสังขารทุกขาสัพเพธัมมาอนัตตาติในบทนี้ธรรมะแปลว่าสิ่งเหมือนกันเพราะนั้นสังขารคือสิ่งแก่สังขารคือสิ่งที่มีความเกิดขึ้นดับไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเว้นแต่สิ่งเดียวคือพระนิพพานเพราะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงก็หมายถึงสิ่งมีความเกิดดับเป็นธรรมดาทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เป็นทุกข์คือสิ่งมีความเกิดดับเป็นธรรมดาทั้งหลายเป็นทุกข์ธรรมสัพเพธัมมาอนัตตาแปลว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอนัตตาอันนี้เพื่อเน้นว่าแม้แต่พระนิพพานก็อนัตตาอยู่ในกรอบของอนัตตาด้วยพระนิพพานไม่ใช่สังขารเพราะไม่มีเกิดมีดับแต่ก็ยังเป็นธรรมอยู่นั้นการความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเช่นปวดขาฟุ้งซ่านง่วงนอนอะไรก็เป็นสิ่งแต่ถ้าปวดขาเราอาจจะแยกออกเป็นเวทนาเวทนาก็เป็นธรรมกันแต่เราให้ชื่อโดยเฉพาะแต่ความฟุ้งซ่านเป็นต้นในอาการทั้งจิตอันนี้ก็จะเป็นพวกธรรมฝ่ายอกุศลดังเราอยู่กับธรรมตลอดเวลาแล้วก็มีโอกาสเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเมื่อมีตัวรู้และคำว่าจิตว่างเหมือนกันหรือไม่ก่อนนี้ก็อธิบายอยู่แล้วที่ตัวรู้นี่รู้ผิดก็ได้รู้ถูกก็ได้ตัวรู้ก็แค่ภาวะรู้เฉยๆจิตว่างก็เป็นศัพท์เทคนิคซึ่งมีความหมายในภาษาบาลีอย่างหนึ่งแล้วก็มีความหมายในปรัชญาทางมหายานอีกแบบหนึ่งอีกอย่างหนึ่งแต่ในทางบาลีนี้จิตว่างก็คือว่างจากสิ่งที่ไม่มีหรือว่าจะใช้ตามสำนวนและคำอธิบายของอาจารย์พุทธทาสคือว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราเมื่อจิตว่างและให้นำข้อธรรมขึ้นมาพิจารณาในภาวะนี้ตั้งจากคำถามข้อ3อย่างไรจำข้อ3ไม่ได้เนาะเรื่องเจ็บปวดฟุ้งซ่านคือจิตว่างถ้าจิตว่างแล้วมันก็คือจิตว่างก็คือผลของการพิจารณาไม่ใช่ว่าจิตว่างก่อนแล้วจึงพิจารณาแล้วก็จิตพิจารณาเพื่อให้ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นแต่ฉันจะใช้คำว่าจิตว่างในโดยหมายถึงว่าจิตไม่มีนิวรณ์ก็จิตไม่มีนิวรณ์จิตเป็นสมาธิระดับอุปจาระนี่ก็สามารถพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงคือให้ความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุตามปัจจัยเพื่อจะได้ถอดถอนความรู้สึกว่าเราเป็นชาวของมันซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ซึ่งนำไปสู่ภาวะที่เราอาจจะเรียกว่าจิตว่างก็ได้ถ้าหัวหน้าเป็นคนขี้กังวลเราจะสามารถช่วยให้เขาคลายความกังวลได้ยังไงคะถ้าเรือรังถึงคันขี้แล้วนะว่าขี้กังวลนะคงช่วยอะไรไม่ได้มากเพราะว่าคนขี้กังวลนะถ้าไม่มีอะไรน่ากังวลก็จะรู้สึกแบบขาดอะไรสักอย่างแล้วก็ต้อง ทนให้ได้ไม่ต้องมีอะไรสักอย่างที่กังวลได้คือมันไม่คือเวลาเราเห็นคนกังวลเราก็จะบอกไม่ต้องกังวลนะเราจะดูแลให้เราจะทำให้ไม่ต้องกังวลนะเขาอะค่ะแต่เขาไม่เชื่อเพราะว่าเขาก็สามารถคิดในทางที่กังวลได้ถ้าสมมติว่าเราเห็นเจ้านายเขากังวลเรื่องนี้บอกว่าเนี่ยผมรับผิดชอบหมดทุกอย่างแหละเรื่องนี้ผมก็ทำไปหลายครั้งแล้วผมก็ทำได้ไม่ต้องกังวลนะแต่พอเขาอยู่คนเดียวเขาพูดอย่างนั้นแต่เขาเก่งจริงหรือเปล่าผมไม่รู้แล้วเขาก็ยังเป็นอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันแล้วก็มันยังไม่ปลอดภัยทีเดียวยังมันไม่ใช่ยังแล้วถ้าหากว่าเขาเชื่อมั่นในตัวเองแล้วเขาผิดพลาดแล้วยิ่งแย่ใหญ่เลยเนี่ยหมายถึงว่าคนกังวลเพราะอะไรเพราะเขาอยากกังวลมันเป็นของเสพติดของเขาเพราะนั้นเราก็พยายามถ้ามีสามารถพูดสามารถทำอะไรที่จะลดความกังวลก็เป็นการกระทำที่ถูกต้องทำด้วยความหวังดีทำด้วยเมตตาแต่ถ้าอย่าเพิ่งคาดหวังอะไรมากนะมันเพิ่งเป็นเรื่องยากการปฏิบัติอะไรที่ยากที่สุดสำหรับท่านเจ้าค่ะอาตมานี่มีจุดอ่อนอย่างหนึ่งคือตอนที่เห็นชัดตอนเป็นชาววัดอาตมาเป็นคนเซโนไม่ค่อยเป็นอันนี้สำหรับการบริหารงานนี่มันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับอาตมาการเซโนนี่โชคดีตอนที่อยู่วัดนานาชาติมีพระรูปหนึ่งท่านมาเป็นรองชาววัดท่านก็บอกว่าท่านอาจารย์ครับผมสังเกตว่าท่านอาจารย์เซโนไม่ค่อยเป็นสำหรับผมนี่มันง่ายมากผมก็ขออนุญาตเป็นผู้เซโนให้ท่านอาจารย์ไม่ต้องเกรงใจมีใครทำอะไรอาจารย์รู้สึกอึดอัดใจเรียกผมจะพูดให้ก็เลยนี่ต้องอาศัยเพื่อนบ้างนะทำอย่างไรให้นั่งไม่เป็นเหน็บเจ้าค่ะก็เหน็บกันเหน็บซะมันก็เป็นไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาหรอกเหน็บมันไม่อันตรายอะไรเดี๋ยวหายเองเหน็บก็ช่างมันการที่นักกายกรรมหรือนักกีฬาพาดโผนแสดงคนเรานี้ต้องมีสมาธิดีมากและมีสติตลอดเวลาการแสดงสิ่งนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมหรือไม่อย่างไรเป็นสมาธิหรือไม่ไม่ฮะอันนี้คือมันเป็นปัญหาเรื่องภาษาอีกแล้วว่าคนที่รู้ไม่ทราบจะเป็นสาเหตุที่คนรู้ภาษาบาลีไม่ดีหรือว่าจนปัญญาแต่ว่าเอาหลังๆนี้ก็เอาศัพท์บาลีมาใช้แปลศัพท์อังกฤษบ้างแล้วก็ไม่ค่อยจะตรงจากความหมายเดิมจะทำให้ความเข้าใจว่าสติคืออะไรสมาธิคืออะไรผิดเพี้ยนไปโดยคนไม่ค่อยรู้ตัวอย่างเช่นคำว่า attention อย่างคำว่า attention short attention span อะไรเนี่ยคนก็เรียกว่าเป็นโรคสมาธิสั้นเราก็จะใช้คำว่าสมาธิในความหมายอย่างนี้บ้างหรือว่ามีจิตจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เรียกว่าเป็นสมาธิ ก็เรียกว่ามีสมาธิในการทำงานมีสมาธิในการเรียนอะไรเป็นต้นซึ่งก็ไม่ใช่ความหมายทั้งเดิมของคำว่าสมาธินี่ก็คนจะถ้าเป็นสมาธิหรือสมาธิแนวพุทธต้องอยู่ในบริบทของอริยมรรคมีองค์8ก็เป็นสมาธิของผู้มีสมาธิที่มีสมาสังกัปปะมีศีลมีธรรมมีความละอายต่อบาปมีความเกรงกลัวต่อบาปเป็นต้นแต่การที่จิตใจอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กำลังทำอยู่แล้วจิตไม่คิดเรื่องอื่นมันก็ไม่ใช่สมาธิในความหมายของพุทธศาสนาเพราะเราก็เห็นได้ไม่ว่านักกายกรรมหรือศิลปินนะศิลปินมีสมาธิกับการวาดรูปพอวาดรูปเสร็จแล้วกินเหล้าเมายาอะไรเลยทะเลาะวิวาทกันอะไรเรียกว่าอารมณ์ศิลปินนั้นถ้าหากว่าเป็นสมาธิแอลพุทธจะเลิกจากสมาธิไปดื่มเหล้าไปอารวาทกับใครมันไม่ได้มันเป็นของเรื่องท่านจะถ้าอย่างนั้นจะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะจะแต่ว่ามันไม่ใช่สมาธิในแนวทางของเราไม่ใช่สติในความหมายของสมาสติหรือสมาธิเพียงแต่ว่าสามารถให้จิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กำลังทำอยู่โดยไม่คิดเรื่องอื่นได้ชั่วคราวเฉพาะกรณีขออนุญาตเรียนถามความเห็นของพระอาจารย์เกี่ยวกับการบวชสามเณรในยุคปัจจุบันสำหรับเด็กอายุ12ถึง13ปีเขาจะได้รับอะไรบ้างจะทราบซึ่งในพุทธศาสนาได้หรือไม่พ่อแม่ควรชักนำแก้มข้อร้องให้เขาบวชหรือปล่อยให้เขาเกิดความสนใจมักใจเองครับก็คงจะต้องตอบคำว่าแล้วแต่แล้วแต่เด็กด้วยแล้วแต่วัดด้วยว่าวัดนั้นมีการดูแลเด็กดีไหมมีการสั่งสอนที่ดีหรือไม่ถ้าส่งไปที่วัดที่สอนไม่ดีหรือว่าไม่ดูแลดีที่คนเด็กอาจจะเกิดอคติต่อพระศาสนาก็ได้ฝังจิตด้วยความรู้สึกที่ไม่ดีแต่ถ้าเป็นวัดที่ดีแล้วก็มีการสอนที่ดีอะไรเนี่ยก็เป็นบุญเป็นกุศลสำหรับเด็กแล้วก็จะมีสิ่งดีๆฝังจิตไว้เป็นประโยชน์ต่อไปอย่างว่าอาตมาว่าในเมื่อเราเป็นเอตระกูลพุทธและเราเป็นผู้ปกครองถ้าเราต้องการให้ลูกได้มีโอกาสศึกษาทางพุทธศาสนาให้เข้มข้นหน่อยมันก็เป็นสิ่งที่ดีฮะคือทุกวันนี้พ่อแม่ก็ส่งลูกไปเรียนพิเศษเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เรื่อยฮะก็โดยไม่ค่อยได้สงสัยหรือว่าไม่ได้คิดว่าจะต้องปล่อยให้เด็กเกิดความสนใจในคณิตศาสตร์หรือว่าในวิชาการต่างๆไปเองเราคิดว่าเราอยากจะให้เราก็อยากจะให้เขาได้ดังถ้าอายุต่ำกว่า12 13อาตมาว่ายังเด็กเกินไป ถ้า 8-9 ขวบอะไรอย่างนี้ก็คงยังไม่พร้อมแต่ถ้า 12-13 แล้วก็ดีอาจจะเป็นการฉีดวัคซีนบางอย่างก่อนที่จะวุ่นวายกับวัยรุ่นต่อมาเหตุว่าดีฮะโดยมีเงื่อนไขว่าแล้วแต่วัดแล้วแต่ว่าเราสามารถหาวัดที่ดีได้ขอให้อธิบายคำเรียกพระพุทธองค์ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าแปลว่าอะไรเจ้าคะก็อันนี้สันนิษฐานว่ามันมาจากคำว่าภควาซึ่งพุทธองค์ที่ก็ยืมศัพท์ที่ชาวพวกพราหมณ์ใช้กันอยู่แล้วยืมมาที่จริงเรื่องภาษาก็คำว่าภควตหรือภควัตก็ปรากฏในหลายภาษาอย่างในภาษาของยุโรปตะวันออกบางภาษาเป็นคำที่แปลว่า God God เขาเรียกว่าภควตก็มาจากคำว่าภควะหรือภควัตเพราะฉะนั้นนี่มันแปลว่าศาสดาแปลว่าผู้ศักดิ์สิทธิ์แปลว่าผู้สูงสุดอะไรนี้มันเป็นคำแสดงความเคารพอย่างยิ่งเป็นแต่ไม่มีความหมายที่เป็นหลักธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งว่าเป็นชื่อที่เขาใช้กันในสมัยนั้นลูกชายขับรถเข้าบ้านตอนดึกทับคางคกตายลูกเสียใจมากที่ขับทับจนตายปล่อยเขาให้สวดมนต์อุทิศส่วนกุศลและใส่บาตรให้อยากกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าการกระทํานั้นเป็นบาปหรือไม่จะแก้บาปเคราะห์ให้เบาลงได้หรือไม่จะได้ไปบอกลูกให้คลายทุกข์เจ้าค่ะ หลักที่ควรจำไว้อย่างแม่นก็คือกรรมคือจิตนาถ้าจิตนาก็เปียดเปียนหรือฆ่าก็เป็นบาปไม่จิตนาก็ไม่บาปแต่ถ้าเราประมาทก็เป็นบาปที่ความประมาทหรือการไม่ระมัดระวังบ้างแต่ไม่รุนแรงเหมือนเจตนาจะฆ่านี่เมื่อเราแต่ลูกชายของผู้ถามขับรถแล้วก็ขับรถธรรมดาระมัดระวังไม่เมาแต่โดยเหตุบังเอิญมีสัตว์ตายเราก็ต้องแยกความรู้สึกระหว่างความเสียใจกับการรับผิดชอบว่าเราเป็นคนบาปเราเสียดายว่าเราเป็นเหตุให้สัตว์ตายแต่ไม่ถ้าเรารับผิดชอบหรือว่าถือว่าตัวเองไม่ดีหรือตัวเองเป็นบาปอะไรเงี้ยอันนั้นคือความคิดผิดเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยความคิดผิดแต่เมื่อเราเป็นเหตุโดยไม่ตั้งใจแล้วท ทำพุทธทำบุญอุทิศส่วนกุศลใส่บาตรให้นั้นก็เป็นการวิธีรักษาจิตใจของเราให้รู้สึกดีขึ้นเป็นกุศลบายอย่างหนึ่งแต่สัตว์จะรับไม่รับนี่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมที่ดีงามแต่ก็เป็นสัญชาตญาณของคนดีทั่วไปว่าเมื่อเราทำให้คนอื่นหรือสัตว์อื่นเป็นทุกข์มันรู้สึกว่าอยากจะรับโทษรู้สึกถ้าไม่เป็นทุกข์เลยเหมือนกับว่าเราลอยนวลสมควรที่จะเป็นทุกข์สมควรที่จะรับการลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งนี่คือความคิดผิดของคนดีซึ่งเราต้องเข้าใจว่าเป็นกิเลสภาษาปาลีว่ากุกุจจะมีชื่อด้วยอยู่ในนิวรณ์ห้าข้อด้วยอุทัจจะกุกุจจะการที่จิตใจวกวนคิดในเรื่องที่ผ่านมาโดยโทษตัวเองของจิตใจไม่เป็นสุขอะไรว่าเป็นความคิดผิดต้องจัดปล่อยวางขอให้ช่วยขยายความมรรคมีองค์8ในเรื่องสัมมาสติที่ว่าเห็นจิตในจิตอันนี้ก็ตอบไปแล้วและสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิท่านจำกัดในแง่ของฌานพอเราภาวนาไปถึงขั้นที่นิวรณ์ห้าข้อดับไปจิตใจก็อยู่กับสิ่งที่ภาวนาอย่างอัตโนมัติมีการหมุนของมันเองมีการกำหนดมีการรับรู้ในสิ่งกำหนดจิตใจรวมเป็นหนึ่งนะก็มีปิติมีความสุขอันนี้ก็เมื่อ5ข้อนี้ก็เรียกว่าวิตกะวิจาระปิติสุขะเอกกตาเพิ่มขึ้นมีกำลังมากขึ้นก็จะกลายเป็นองค์ฌานเป็นส่วนประกอบของฌานที่1ทีนี้ถ้าภาวนาต่อจิตใจก็จะละเอียดเข้าไปเรื่อยๆนั้นองค์ฌานที่หยาบกว่าก็จะดับไปวิตกะวิจาระคือการกำหนดและการรู้การซึ้งอยู่ในสิ่งที่กำหนดก็จะหายไปคือไม่ต้องกำหนดแล้วจิตนิ่งไม่ต้องไปกำหนดลมหายใจไม่มีการนี่ก็เป็นการเข้าฌานที่สองทีนี้เมื่อภาวนาต่อไปพัฒนาต่อไปตัวปิติก็จะหายแล้วก็เป็นฌานที่สามพอฌานที่สี่คือสุขหายก็มีแต่อุเบกขากับสติสมบูรณ์ฉะนั้นสมาสมาธิก็อธิบายผ่านสมาธิสี่ขั้นที่เรียกว่ารูปฌานสี่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานชตุตฌานฌานที่1ที่2ที่3ที่4ฌานเหล่านี้กำหนดด้วยองค์ประกอบหรือว่าคุณธรรมที่เด่นชัดในจิตใจในขณะนั้นแล้วการขึ้นจาก1 2 3 4จะขึ้นอยู่กับการละหรือการหายไปของของส่วนประกอบของฌานต้นถึงละเอียดสุดคือฌานที่4ส่วนสมาธิที่เป็นฐานของวิปัสสนาฌานที่1ที่2ที่3ที่4ก็เป็นพลังที่จะเป็นฐานของวิปัสสนาได้ทุกฌานโปรดกรุณาอธิบายมรรค8 ให้ลูกสามารถนำไปพัฒนาตนในชีวิตประจำวันด้วยค่ะก็เวลาก็คงไม่อำนวยที่จะขยายความมากจากที่บอกเมื่อกี้นี้ว่าย่อเป็น3ข้อแต่สัมมาทิฏฐิมี2ขั้นคือขั้นหนึ่งคือสัมมาทิฏฐิสามัญหรือว่าโลกิยะสัมมาทิฏฐิซึ่งก็เป็นความเห็นหรือความคล้ายๆความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในกฎแห่งกรรมในศักยภาพของมนุษย์ที่จะบรรลุธรรมเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเชื่อว่าพ่อแม่มีบุญคุณต่อเราอย่างยิ่งตอนเป็นความคิดเป็นความเชื่อต่างๆที่สอดคล้องกับหลักความจริงที่สะท้อนความจริงของธรรมชาติซึ่งเป็นฐานของการภาวนาต่อไปเมื่อมีสัมมาทิฏฐิซึ่งรวมถึงค่านิยมด้วยความเข้าใจว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรสูงสุดอะไรควรจะเป็นเป้าหมายชีวิตอะไรนี้เป็นต้นถ้าจิตสูงสุดแล้วคือหมายถึงว่าบรรลุธรรมแล้วก็จะได้เป็นสัมมาทิฏฐิอีกรอบหนึ่งหรือว่าระดับโลกุตระซึ่งเป็นการเข้าใจอย่างเป็นประสบการณ์ตรงในอริยสัจ4นี้เมื่อมีเราเจริญด้วยสัมมาทิฏฐิแล้วความคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจก็จะเล่นไปในแนวทางของสัมมาทิฏฐิแล้วก็จะมีข้อสังเกตว่าจะเป็นความคิดในการออกจากความวุ่นวายและความคิดที่ปราศจากความวุ่นวายด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจะเป็นความคิดในทางเมตตากรุณาและการความคิดในทางไม่เปลี่ยนทีนี้เมื่อมีความคิดมีแนวมีค่านิยมมีเป้าหมายชีวิตมีความเข้าใจมีความแนวความคิดที่ถูกต้องแล้วในชีวิตประจำวันแล้วก็เป็นผู้ที่พัฒนาการสื่อสารกับทางโลกให้มันเป็นสัมมาวาจารักษาศีลให้เป็นสัมมากัมมันโตประกอบอาชีพในทางที่ไม่มีผลกระทบไม่เบียดเบียนใครส่วนทางด้านจิตใจเราก็ฝึกในการป้องกันจิตใจไม่ให้กิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้นได้ฝึกในการระงับกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วให้ดับไปฝึกในการปลุกฝังคุณธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและปลุกให้พัฒนาคุณธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอันนี้คือสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติก็คือมีสติอยู่กับกายกับใจขันห้าหรืออีกในหนึ่งสติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตธรรมมีสติทำงานพร้อมกับสัมปชัญญะการรู้ตัวทั่วพร้อมและอาตาปิซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของความเพียรสุดท้ายก็นำไปสู่สมาธิดังถ้าจิตจะบรรลุธรรมต้องถึงพร้อมกับอริยมรรคทุกข้อต้องรวมกันเป็นพลังก้อนเดียวเรียกว่ามรรคสามัคคีอันนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8โดยสังเขปหากจะอธิบายชาวต่างประเทศถึงพระพุทธศาสนาอย่างสั้นๆง่ายๆอย่างไรดีเจ้าค่ะอธิบายอย่างนี้ please look on the web ง่ายสุดเพราะว่ามีเว็บไซต์เยอะแยะอธิบายดีกว่าเราไม่ต้องเหนื่อยโอเคอธิบายเป็นภาษาอังกฤษนะอ what I say is that Buddhism is a different kind of religion from the religions that people in the West are familiar with. Unlike the religions that grew up in the Middle East, such as Judaism, Christianity, and Islam, Buddhism is not a belief system. It doesn't have dogmas that you must believe in. Buddhism is fundamentally an education system. So it's a very different kind of religion. It's not just that it has different beliefs from Christianity. It's a very different idea of what a religion is and what a religion, how we relate to a religion. So Buddhism consists of teachings which are not things to be believed in, but they are tools, things that we use to develop ourselves as human beings in terms of our relationship to the material world, our relationship to the social world, an education of our emotions, education of our understanding. This is based on the belief that we suffer unnecessarily and we create suffering for others unnecessarily because we don't understand our life and the world we live in. So religion, Buddhist teachings, give us the tools to be able to awaken to the way things are. And by doing so, we become free of suffering and realize true happiness, and we develop the wisdom and compassion to help others. Nǐ de shān. Dè tā jiàng mèi dài gò nè nàm website dì gò. ชิดอยากจะขอให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำหนังสือให้อ่านที่ให้ข้อคิดต่อชีวิตหรือทางธรรมที่น่าสนใจบางครั้งพระอาจารย์มีกล่าวถึงหนังสือบางเล่มที่จะติดตามไปหาอ่านแทบทุกครั้งก็ถ้าเป็นหนังสือทางพุทธศาสนาที่เป็นหลักปริยัติหรือกับมีการอธิบายคำสอนสำคัญสำคัญอย่างเช่นอริยสัจสี่อริยมรรคแปดนิวรณ์โพชฌงค์ไตรลักษณ์อะไรเป็นต้นก็ต้องเป็นหนังสือของท่านเจ้าคุณพรหมกุณาภรณ์ดีที่สุดนั่นแหละหนังสือพุทธธรรมเป็นหนังสือที่ทุกคนควรจะมีไว้ในบ้านเป็นหนังสืออ้างอิงที่ดีที่สุดส่วนหนังสือภาคปฏิบัติก็มันก็แล้วแต่มาว่าหนังสือหลวงพ่อชาก็ดีหนังสือครูบาอาจารย์ของอาตมาถ้าเป็นหนังสือภาษาอังกฤษก็มีเยอะเหมือนกันนะไม่รู้จะแนะนำแต่ถ้าเป็นหนังสือถ้าเป็นหนังสือที่ไม่ใช่หนังสือธรรมะโดยตรงแต่หนังสือที่อาตมากำลังแนะนำให้คนอ่านก็น่าสนใจแล้วก็ว่างว่าจะมีการแปลเป็นภาษาไทยด้วย เป็นหนังสือชื่อ Give and Take เขียนโดยศาสตราจารย์ Adam Grant G-R-A-N-T หนังสือเล่มนี้น่าสนใจเพราะว่า Adam Grant เป็นศาสตราจารย์ที่ Wharton Business Schoolที่อเมริกาซึ่งเป็น business school ชั้นนำของอเมริกา แล้วเขาทำการวิจัยเรื่องระหว่างความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างการสำเร็จในทางโลกในทางธุรกิจกับนิสัยใจคอของคนเขาแบ่งคนออกมาเป็น3กลุ่มกลุ่มแบบเห็นแก่ตัวเอาแต่ต้องชนะต้องเหยียบคนอื่นจะต้องไปที่หนึ่งให้ได้นี่ก็เป็นพวกเทเกอร์นะก็เป็นผู้แมทเชอร์ก็คือคนที่ให้คนอื่นโดยมีความเข้าใจว่าเราให้คุณให้เราคือการแลกเปลี่ยน แล้วก็มีกลุ่มที่3ของกลุ่มกิฟเวอร์ก็กลุ่มที่ที่เขามีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงานมีการเสียสละเพื่อสถาบันมีความไม่เห็นแก่ตัวในแง่มุมต่างๆทีนี้ professor Grant เลยไปทำการวิจัยว่านิสัยอย่างนี้มีผลต่อการทำงานหรือความสำเร็จในการทำงานยังไงบ้างปรากฏว่าไอ้ที่ประสบความสำเร็จน้อยที่สุดคือกลุ่ม giver กลุ่มไม่เห็นแก่ตัวกลุ่มช่วยคนอื่นอันนี้ก็ so far so predictable โอเคแต่ที่ทำให้หนังสือนี่น่าสนใจมากก็คือไอ้กลุ่มที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือกลุ่มไหนรู้ไหมกลุ่มกิฟเวอร์เหมือนกันไอ้กลุ่มเห็นแก่ตัวกลุ่มเทเกอร์กับกลุ่มแมทเชอร์นี่อยู่ตรงกลางแต่กลุ่มกิฟเวอร์ที่ถ้าเป็นกิฟเวอร์แต่มีปัญญาด้วยมีหลักการอะไรจะได้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกธุรกิจส่วนแล้วเขามีที่หนังสือนี้มีน้ำหนักก็มากเพราะว่ามีผลการวิจัยของหลายสถาบันมีการสัมภาษณ์นักธุรกิจจำนวนมากเหตุผลก็ให้อ่านหนังสือเองแล้วกันแต่ว่ามีเหตุผลก็ไม่แปลกเท่าไหร่อย่างเช่นถ้าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากก็มักจะประสบความสำเร็จในระยะสั้นก็สามารถบังคับสามารถเอารัดเอาเปรียบสามารถได้ในระดับใดระดับหนึ่ง แต่ในระยะยาวไม่มีใครอยากทำงานด้วยไม่มีใครไว้ใจเวลาคนอยากทำงานก็อยากทำงานกับคนที่เชื่อว่าซื่อสัตย์หรือว่าที่ไว้ใจได้ฉะนั้นคนแบบนี้จะทำงานอย่างเป็นทีมก็ไม่ค่อยจะได้แล้วถ้าเป็น CEO หรือเป็นหัวหน้างานเชื่อมั่นในตัวเองมากไม่รับฟังความคิดของคนอื่นเห็นคนอื่นเป็นคู่แข่งหรือว่ากลัวเขาจะชนะตัวเองตัวเองต้องชนะคนอื่นอยู่ตลอดเวลาดังนั้นคนรอบข้างจะไม่ค่อยให้ข้อมูลแล้วสถาบันเลยจะขาดโฟลว์ขาดการไหลหมุนของข้อมูลที่มีประโยชน์ข้างบนเรื่องจะไม่ค่อยรู้เท่าความเป็นอยู่ข้างล่างแล้วก็จะขาดการสื่อสารภายในองค์กรอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่เห็นได้ชัดถึงข้อเสียซึ่งผู้ที่มีน้ำใจต่อคนอื่นเป็นที่ไว้ใจเป็นที่เคารพคนถ้ามาทำงานคนก็เมตตาอยากจะให้ทิปให้ข้อคิดให้อุบายช่วยเหลือเขาช่วยเราช่วยเราก็มีความรู้สึกที่ดีต่อกันก็ทำงานเป็นทีมก็เน็ตเวิร์กแล้วก็สามารถมีคอนเนคชั่นด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกันอย่างนี้เป็นต้นนั้นที่อาตมาชอบหนังสือเล่มนี้ก็มีเหตุผลหลายข้อแต่ข้อหนึ่งคือก็ยังมีคนไทยจำนวนมากที่ถึงจะเป็นชาวพุทธก็จะมองว่าการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องการทำความดีการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยดีอยู่หรอกแต่โลกในโลกที่เป็นจริงนี่ทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกมันเอาตัวไม่รอดอันนี้คือสามัญสำนึกของคนในสังคมแต่หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่น่าอ่านเพื่อจะเห็นว่ามันไม่เหมือนที่คิดหรอกไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปและก็ดีที่ผู้เขียนไม่ใช่พระแต่มันเป็นแต่พระเขียนก็พระก็ต้องเขียนอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหมแต่นี่ก็เป็นคนที่อยู่ในโลกธุรกิจแล้วก็เป็นผู้ที่รับการยกย่องมากว่าในทางวิชาการเพราะฉะนั้นก็แนะนำปีนี้ก็แนะนำหนังสือ Give and Take by Professor Adam Grant หนังสือเล่มนี้รับรางวัลเยอะเข้าเป็นหนังสือที่จะปฏิวัติโลกธุรกิจของอเมริกาเขาว่าอย่างนั้นขอความกรุณาพระอาจารย์อธิบายถึงพระพรหมพระอิศวรและพระวิษณุว่ามีเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธหรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะเทพเหล่านี้มีอยู่จริงหรือไม่เจ้าค่ะหรือเป็นเพียงตำนานเรื่องเล่าค่ะกราบขอบพระคุณก็หนึ่งคุณสมบัติหรือว่าพุทธคุณข้อหนึ่งของพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธองค์ก็ดีพระอริยสาวกก็ดีแต่โกหกไม่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆมันเจตนาจะโกหกมันเกิดขึ้นในจิตใจของท่านไม่ได้ไม่ใช่ว่าท่านงดเพราะท่านเป็นคนดีแต่เจตนาจะพูดเท็จไม่มีเกิดไม่ได้ดังถ้าเราถือว่าพระพุทธในโอกาสที่พระพุทธองค์เล่าถึงสวรรค์นรกก็ดีเรื่องเทพแหล่งต่างๆก็ดีเป็นการพูดตามตำนานหรือพูดตามความเชื่อถือของชาวฮินดูชาวโทษฮินดูยังไม่มีชาวพราหมณ์ในสมัยนั้นก็เหมือนกับเราถือว่าพุทธเจ้าโกหกเพื่อประโยชน์หรือความสะดวกในการเผยแผ่พระธรรมซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ดังถ้าพระพุทธองค์ถ้าเราเชื่อในพุทธคุณเราก็ต้องยอมรับว่าถ้าพุทธองค์กล่าวถึงก็คงมีจริงนั้นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ใช่ไหมเทวามนุษย์สานังไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวดังเรื่องเทวดาทั้งหลายเทวดามีชื่อเรียกว่าเทวดาโนเนมมันก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่คือการที่ใครจะได้เกิดเป็นเทวดาต้องทำบุญไว้เยอะแต่ที่ยิ่งจะเป็นตำแหน่งเป็นพระวิษณุเป็นส่วนก็เป็นผู้ที่สังสมบารมีสังสมคุณงามความดีไว้มากเพราะนั้นก็ควรจะต่อความเคารพในฐานะเป็นผู้ใหญ่มีคุณธรรมแต่เราในเมื่อเราชาวพุทธถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเราก็ไม่ทำพิธีอ้อนวอนขอนั่นขอนี่เพราะนั้นก็เป็นการผิดท่าที่ที่ถูกต้องของชาวพุทธถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ควรต่อความเคารพนับถือเท่านั้นเองดังเทวดาและพระพรหมที่มีความเห็นชอบก็เป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าต้องการจะฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าต้องการจะบูชาพระพุทธเจ้าเพราะถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้สูงสุดในจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ยอมพระพุทธเจ้าไม่แต่พระพรหมก็ยอมพระพุทธเจ้าตามพอทำเป็นผู้สูงสุดในจักรวาลโอ้แต่ละคำถามนี่หนักๆกันปฏิจจสมุปบาทกับอิตัปปัจจียตา แค่สะกดถูกก็หมดแรงแล้วยังไม่ได้อธิบายต่างกันหรือเหมือนกันเจ้าค่ะอิตาปัจจิตาท่านแปลง่ายๆว่าเมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเป็นหลักของความเกิดขึ้นตับไปตามเหตุตามปัจจัยอันนี้ก็เป็นโครงสร้างกว้างๆทีนี้ subset ของอิตาปัจจิตาก็คือปฏิจจสมุปบาทแบบปฏิจจสมุปบาทก็สอนให้เห็นหลักอิตาปัจจิตาปฏิจจสมุปบาทที่เรารู้จักกันทั่วไปมี12ข้อแต่นั้นไม่ใช่ตัวปฏิจจสมุปบาทคือในพระสูตรบางทีปฏิจจสมุปบาทท่านจะมีแค่4ข้อบ้าง5ข้อบ้าง7ข้อบ้างมันแล้วแต่กรณีแต่ถ้าระดับสมบูรณ์ก็ทำให้ก็เป็นการอธิบายความเกิดขึ้นของทุกข์โดยละเอียดซึ่งเราจะมองในกรณีของการวินวายได้เกิดก็ได้หรือถ้าจะให้พิจารณาหลักปฏิจจสมุปบาทในชีวิตประจำวันก็ยังได้แล้วก็จะพิจารณาได้ทั้งสองมิติซึ่งสอดคล้องกันอยู่แต่ในภาคปฏิบัติสิ่งที่เราจะเน้นในภาคปฏิบัติก็อยู่ที่ผัสสะผัสสะคือตาเห็นรูปในขณะแห่งผัสสะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้นเวทนาใดเวทนาหนึ่งย่อมเกิดขึ้นสุขทุกข์และเฉยๆและถ้าในขณะนั้นเราขาดสติตัณหาจะเกิดขึ้นและตัณหาจะต่อเป็นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งนำไปสู่ความรู้สึกตัวเป็นตัวตนในเวลานั้นก็เรียกว่าเป็นภพเป็นชาติเกิดขึ้นตั้งในการเกิดขึ้นแห่งทุกข์ในแต่ละขณะของชีวิตท่านให้เราเห็นว่าถ้าขาดสติในขณะที่ตาเห็นรูปตัณหาจะเกิดขึ้นต่อจากเวทนาถ้าเราตั้งสติแล้วเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาตัณหาอุปาทานไม่เกิดขึ้นอัตตาตัวตนไม่เกิดขึ้นในเวลานั้นในกรณีนั้นในสิ่งนั้นเรียกว่าเป็นการนิโรธในระดับหนึ่งปฏิจจสมุปบาทอวิชชาปัจจยาสังขาราเป็นต้นต้องเข้าใจว่าแต่ละข้อนี้ก็มีความหมายเฉพาะหมายถึงว่าในบทปฏิจจสมุปบาทพระพุทธองค์ในวันที่ตรัสรู้เนี่ยอวิชชาดับสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับอะไรดับดับดับดับดับหมดแต่นี้ถ้าหากว่าดับหมดแล้วพระพุทธองค์เดินไปอิสิปัตตมกไดวันได้ยังไงถ้าหากว่าวิญญาณดับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับไปแล้วภาษาก็ดับแล้วก็น่าจะต้องตอบว่าสิ่งที่ดับก็คือสังขารซึ่งประกอบด้วยอวิชชาหรืออาศัยอวิชชาดับนามรูปผัสสะเวทนาต่างๆซึ่งอาศัยอวิชชาเกิดขึ้นดับแต่เวทนาที่ไม่มีอวิชชาอยู่เบื้องหลังไม่ดับร่างกายก็ของพุทธองค์ก็ยังมีอยู่มันไม่ดับแต่สิ่งที่ดับก็คือสิ่งที่เกิดจากอวิชชาอาตมาพึงไปกราบหลวงปู่เทศที่หินวัดหิมะแป้ง เพื่อนอาตมาขอคำอธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทอิตาปัจจยตาจากหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศอย่าเพิ่งสนใจเลยมิแต่พระอรหันต์เข้าใจเท่านั้นเสียเวลา นี่แสดงว่าอาตมาเองไม่กล้าปฏิเสธเหมือนเนี่ยเซโนไม่ได้ต้องให้กี่โมงแล้วเนี่ยโอ้หมดเวลาแล้วให้จบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวอาตมาก็จะอ่านที่กติถ้ามีอะไรตอนเย็นตอนแสดงธรรมนะคอยบรรยาย